Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi, cristana vidpunto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos civespere pri la temo plurismo. Nun tempe la socioi ne plu estas unuezai, sed ilin pli cae pli caracterizas plurezzo cae diversezzo de conceptoi politicai, sociai, culturai cae religiai au antireligiai. Foie, en la sama strato, au ec en la sama appartamentaro, trovigas catolico, budaisto, ateisto, Jehova attestanto. Tia plurismo estas sequavajo de diversai factoroi, inter ciui la plia cae plia comunicablezzo, ciu geografia, turismo, commerzo, studoi exterlande, migrado, ciu cultura, cono de fremdai lingvoi, messaggioi per radio, televido, interreto, la plia cae plia conscio pri raito al liberezzo de penso, cae de credo au ne credo. Fronte al plurismo estigias diversai star punctoi, ne ciui aprobindai. Ien condutoi criticindai, timo, fermitezzo, emo trudi ununuran concepton, unu partiai regimoi, regima ateismo cun discriminatio de credantoi, au persecutado contrau anoi au convertigiantoi al alia religio. Temas pri situazioi ancorau actualai en diversai mondopartoi. Ec en tiel nomatai occidentai democratai landoi ne mancas homoi ciui volus che la legioi au la polizzo au la iugistaro el pasciu energie contrau anoin de laudirai sectoi au novai religioi. Evidente temas pri star punctoi ciui mal respectas la conscienzan liberizon. C'è la opposizia extremo, staras la samniveligo, cae la consequenza resigno strebi alla vero, au alla volo de Dio, au de plei supera estulo. Tio ci conducas al indifferenta, cae sen critica accepto de ciai star punctoi, l'aula principoi de relativismo. Ciai religioi egal valoras. Aude sincretismo, mixagioi de eroi el diversai religioi, ec contraudirai inter si. Aude duobla religianezzo, aude religia nomadismo, nome transpaso de unu religio al alia, l'aula momenta emo. Au ec sen religiemo, religio ne interessas, gitute ne gravas en mia vivo. Oni resignas cian esploron austrebadon rilate religion. Kia estu la cristana star punto? Inter la du extremoi, integrismo cae relativismo, la cristano sequas ienain principoin. Firma credo en Jesuo Christo, voglio, vero cae vivo. Ciel tian credon gardis la Ecclesio ec de la apostola epoco. Sed la convinco che en Jesuo staras la tuta vero de Dio cae de la homo, ne signifas che la cristanoi cae la Ecclesio mem gin comprenis gis funde. La Ecclesio estas convincita che gi devas ancora multon lerni cae applichi en la vivo. Ciu homa istulo estas de Dio provisita per libera conscienzo, ciun oni devas respecti. La cristanan veron en ciuni firme credas, ni devas proponi, cae priatesti, sed ne trudi. La Ecclesio havas la devon plenumi la evangelizan mission, sed gi devas excludi cian formon de proselitismo. La Biblio instruas che Dio volas la savon de ciui, cae li estas proxima al ciu serchanta la veron cun sincera cae dispona coro. L'Ecclesio estas convincita che en ciu popolo, cae en multe da religioi, estas elementoi de vero, cies fonto estas la Sancta Spirito. L'Ecclesio nun tempe seriose esploras pri la devo malfermigi al dialogo cae ausculto. Dialogo clera cae competenta, amo plena cae pazienza, sed sam tempe sincera, sen casci, por amo al pazzo sian credon. Ausculto attenta, cae respecto plena, humila cae dispona lerni, por compreni, por contentigi per la lumo della Evangelio la spiritan soifon, quiu instigus serci sectoin au orientain religiain voioin. Por compreni cae purivi la volon de prestigio cae persona distingo en sen personiga sozio. Por agnoschi la neautenticain cae necoherezain aspectoin de nia cristana vivo, quiui malhelpas l'accepton de la Evangelia messaggio. Ni concludas per la vortoi de Papo Johano Paolo la Dua. La dialogo, male ol supraja inter Babilo, havas kiel celon la comunan malcovron cae agnoscon de la vero. Tia dialogo estas defio por ciui la interparolantoi. Gi estas vera formo de spirita travivagio. Temas pri ausculto de aliulo, cae malfermo de si mem en persona atesto, sed ancau pri dispono lerni cae rischi, lasante al Dio la resultadon de la dialogo. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi, cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri plurismo. Caregai gefratoi venontan dimancion per la unua Europa Reto de Radio Vaticana su rondigios la septembra letterchesto. Se vi desiras scribi al ni, bon volu adresi al Radio Vaticana, Esperanto Redaczio, 00120 Vaticana Civito. Ret poste, Esperanto, Helico, vatiradio.va.va. Mia programma estas finita, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus. Thank you.